Būs stāsts par dzeršanas postu un aklu mīlestību. Tas būs stāsts par neremdināmām slāpēm. Un slāpstošie šeit ir visi bez izņēmuma, saka režisors Regnārs Vaivars. Tas ir stāsts par skaisto nelaimē un ciešanās. Uz skatuves uzburtas kartupeļu vagas, kurās Kristīna ar pītu groziņu rokās un nošmulētu kleitu, krīt Edgara apskāvienos. Tas notiek tik romantiski īsti, it kā mēs pārceltos uz īstu kartupeļu talku 19. Gadsimtā. Taču idīle ir tikai viens no neskaitāmiem satura un vizuāliem slāņiem, kas caurvī stāstu. Jautājot par latvisko identitāti, Regnārs Vaivars uzsver, ka meklējis nepieredinātas un īstas lietas.
Meklēt kaut kādas negaidītas, patiesas, nesuvenīru lietas latviskumā, jo tā latviskā identitāte ļoti bieži saistās ar tādu, nu, turistiem prezentējumu tādu suvenīru un lelīšu izpratni par latvisko. Es meklēju tur tādas nepieredinātas lietas, tā skaitā arī mūzikā. Es ļoti daudz Kārli mudināju uz to, rādot dažādas piemērus, ka var atrast latviešu tautas mūzikā arī tā kā ļoti daudz tādas mežonīgas lietas, enerģijas pilnas lietas. Principā šis mūzikls ir pilns ar enerģiju, mežonīgu skaistumu, sāpīgu romantiku un tomēr laimīgiem cilvēkiem. Un tas ir gan par tēliem, gan par pašiem aktieriem, un to nevar nejust.
Enerģijas pārpilnē ir aktrise Agnese Jēkabsone. Aktrise ar Kristīnas lomu satiekas jau otro reizi, jo ar to uzsāka darbu Liepājas teātrī Rolanda Atkačūna veidotajā izrādē Ugunī 2010. Gadā. Taču pēc 9 gadiem šī būs pavisam cita Kristīne, turklāt jau iegūta milzu pieredze dziedot izrādē Piafa.
Man daudz teica, tev taču būs viegli, tev ir Piafas pieredze, un es teicu, nē. Šī ir latiņa augstāka, muzikālais materiāls ir ļoti sarežģīts, lācis ir tiešām pacenties. Un tad, kad es pavasarī jau iepazinos ar muzikālo materiālu, man likās, lācis vispār zināja, ka es būšu Kristīna, kaut arī viņš teica, ka jā, ka viņš zinot, ka Kristīna spēlēs Agnese Jēkabsone, un tā viņš ir tā kā rakstījis to mūziku, bet, jā, sarežģīti, jā, man tas būs kaut kas jauns, es dziedāšu, es pieļauju, ka savādāk nekā man ir dzirdējuši, un jā, šis muzikālais materiāls ir sarežģītāks nekā Piafas dziesmas. Jā, Piafā bija franču valoda, kas visu sarežģīja, bet tieši muzikāli šis ir grūtākais, ko es līdz šim esmu dziedājusi.
Tu beidzot redzi, arī man ir nauda.
Izaicinājums arī Dailes teātra aktierim Gintam Grāvelim Edgara lomā pirmo reizi uz Liepājas teātra skatuves, turklāt tandēmā ar dziedošo aktrisi Agnesi Jēkabsoni.
Ļoti talantīga, un līdz ar to viņa ir tajā visā tik forša, ka tas man liek būt vēl labākam nekā es varu būt. Jo partneris pretī tā vienmēr ir bijis baigā laimes spēle, un šajā gadījumā ir izvilkta pilnā loža pilnīgi noteikti, jo Agnes ir no tām partneriem un kolēģiem, kura vienā brīdī neļaus tā kā, kaut kur bišķi, šodien varbūt bišķi neaizgāju, bet kaut kā tā viņa būs vienmēr tajā augstākajā punktā un atliks tikai man būt vēl bišķi augstāk.
Izrādes režisors uzsver, ka centies izvairīties no tiem priekšstatiem, kas ir mūzikls, meklējot veidus, kā atrast jaunas kvalitātes. Liepājas teātrī radītais iestudējums iegūst citu dimensiju. Sākotnēji režisors meklēs cilvēku, kurš radīs tekstu libretam.
Beigās palika pats pie sevis, kaut gan kandidāti bija vairāk, tur dažādi iemesli bija, kāpēc viņi to nevarēja darīt. Beigās man pārliecināja, ka man jāraksta pašam, jo ka tā būšot viss tuvāk tam, ko es gribu, jo Jo, nu, es meklēju teksta autoru pēc principa. Es negribēju, lai tas izklausās pēc latviešu dzejas, es negribēju, lai tas izklausās salkani. Beigās varbūt es pats sev esmu drusiņi tā kā piečakarējis, jo nu, ir romantiskāk nekā es biju domājis. Man ir sanācis nu, diezgan romantiski, bet, protams, ka tur ir arī ļoti daudz tādu ekspresijas, nu, vārdu ekspresijas, nu, kas šajā gadījumā veda līdz mūziku, jo mūzika sekoja vārdam.
Nekad, nekad, nekad tu vairs nebūsi mani, nekad, nekad, nekad es nebūšu tos, lai vienas kurvas ieti uz toms citās vietās, šis tukšais lauks ir viņas ar Dievas.
Iestudējumā piedalīsies 24 aktieri, arī 8 Liepājas universitātes aktiermākslas studenti. Ar visiem vairākus mēnešus ir strādājušas vokālās pedagoģis Ieva Dreimana un Ieva Karēvica. Mūzika izrādē skanēs dzīvā izpildījumā, tās skanējumu nodrošinās 6 mūziķi, teātra muzikālā vadītāja Normunda Kalniņa vadībā. Es augstu kāda, kurš līdzās slāptu, un augstu kāda, kurš neļauj slāpt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.